La plej proximan vendredon dum solena ceremonio estos venigite al Berlino kaj sepultite en Krakovo urno kun la postmortaj restaĵoj de profesoro Aleksander Brückner. Temas pri elstara pola sciencisto slavisto, historiisto de la pola literaturo kaj kulturo, la estro de la katedro de slavistiko en la Berlina Universitato dum 43 jaroj. Dankal ni slavistiko en Germanio estis konsiderita kiel aparta nova filologio egale al la angla aŭ franca filologioj. La solenaĵojn akompanos ekspozicioj kaj sciencaj konferencoj. En la Nacia Biblioteko ekde fino de septembro estos prezentataj 6 eksterordinare valoraj mezepokaj manuskriptoj. Meze de oktobro en Berlino okazos internacia konferenco dedicita al Aleksander Brückner kaj lia heredaĵo. Profesoro Brückner, kiel elstara erudito, jam dum sia vivo ĝuis la famon esti legendo, simbolo de ampleksaj konoj kaj titana laboro. En siaj esploroj li ligis lingvistikon kun etimologio, okupiĝis pri la slava prahistorio, historio de la pola literaturo ekde mezepoko, pri la slavaj literaturoj, kulturoj, religioj kaj moroj, pri folkloraj problemoj. Ĝis nun la tombo de profesoro Brückner troviĝas en la berlina tombejo Parkfriedhof Tempelhof, likvidota en 2012. Laŭ la decido de la pola ĉefministro pri transportado de restaĵoj de famaj poloj al la patrolando, Aleksander Brückner kun sia edzino estos sepultitaj en la aleo de meritiĝintoj en Rakovicki tombejo en Krakovo.